Mais avant de conter d'art, mon histoire de Zovro.
Radio Kerné Naonet. Salut dehors, tu Naonet à Gantro Vandrouillou. Sais-tu de ton heure, da Guini dehors, Kaosiou à Marvaillou, Abaden à Guerriou, Distaguet à Boe et Kandvedou, et au vent d'Aveza Distaguet Bremaik. Historiou ud, ag historiou, pem des yek, an dud, na deus ket a histor. Setu un abaden ispicial arbenik. Ar mantoser, zo deut sio liger, da lavar o dim ne betadra, sorbien, ag aver e leor ivon krok, zahad marvoyou.
Krik! Krak!
Black man, you said, do you want to raise?
Mais avant de compter d'art, un autre à Yon.
Oh gosh, mon Mohammed, là, on me gagne à ce serme finaux, on a que des ouest. Yon, mais il y a un nom
Brennan, Urgontaden. C'est-tu? Voilà. Neube d'Adra ave abek a vechou d'ar gwasatraou. Daoust hag ur fulen d'an, une étincelle, ne ke gwez da lakad an tan an oti, a koul skoude, petre ur fulen d'an, neube d'Adra. Kemenman evit l'ar der, na da brao an traou, et ti e zo, etre priejou zo, n'aimait pas droit arbé des velles ma felle. En est, ne be d'adra zo gwez da lakad reuse et trezo. Reuse, tant da curune a vechou. A mané grédit ket a hanom, chilaouit kentor. Fâche de Marie, ne lavar guerre, trop di fait nous en vogueur. Mousse de Yannick, à Duidal, tostement narné d'un stracal. Digor, d'un zigor. Gwechal, à neus que quel bel séroise figure, ni moun que tos oas neus ma hanvla, Gwechal, ewa, au viva homme, et par santervlan, d'au briet yawang. Neve dime de wan, a newa deud netra betekeno. En ur geria denik, karkwet mar treze, e wan o chom, did rouzik a geurus. Paskolik an ozar a ye bemde, da labour a dvar armeiz, a neus distro e dar ergeir nemet da glas ki gwan, i vele hag i vrek. Houma, soazik, a ye er amzer ganti, d'ober var dro i buor, a da gempen i zamik tieg ez d'ober stamm da vriad. Hag e mose, e vije peur etrezo. Un drai noin laret pa oan neve di meet. Pepini di dro a rangche gwal hi ar listri goude kouan. Oh, se zo neube da dra a larin hui, rag ne oa nemet di ou skudel. E kwel, da deure lor baneik dour varne. Neus fors, don a re a sar poen, hag an neube dikse a dor a sar peur a rene tre an daou briet. Rag chilaouid mat, d'ar zadan de nonz, paskolik a skoazik noa kouanet, gant yout ker silet, a les mis fresk o ton de za ribot. Ma, goude kouan, e blara an dister a geir, e lakas an noza un tam tant var i gant butun. Sois-y, hagez mes racilabres d'ober un tomstam benaket. Yame, pat keite si, e chome listri quan varandol. Ar loyat, ar loyou kenta, ar scudili, ar chidouren gant un tom youd hoas er fons. Ibdale e savas mouiz paskolik, terroch e gen ma oa kustum. Pouenet en ar listri di varandol, tan foultre. a la ribine, blam de bete, de droe, me gren mat, buan, kemer an torch listri a didrous. Ne ke vazro? Daoust an eke dir e oa da gwan a valoudou ar en o c'hochen? Foy, n'ran ke fors. Na gant patatus, na gant o flusk. Dir e oa ar gwener, me a walhas al listri a sonj a meus reval. Ne ke gwir, a zo gwir, nan, eo! Ah, e chom j'an vat a gwelaze. Ma vijen bet terror an eil a gigile e vijet pellor an traoù a divar ben nebet a traoù. Ma, goud eo penad i peur, e ze as teout soazik en dro. Ba, paskolik n'om kevit en em glevet, ar gwella tra a vefe dem ober e vefe an draman. An nini a hanom, a gomzo da genta, a laro ar ger kenta, henez, a walho ar listri, a neket ennonsman, neket ur vech, neket diou vech, met evit a taro. A zo gwir a lar a spaskoli, emout war ar pare, nahe mon ebarz. A di var nahe, ne oa ger e bet e treze. Soazik a lavar a si zanik pater buan hag a buan hag e pignas er gwell e kloz. Paskolik heo a reas un anter dro er mez da vel tan onz a rog mon e kichen i hini gouz. Met hini e bet ane ne grede lara an dister a ger gant naoun da gaout an traoù da denna bepnons divar an doul. An devar l'er vintin e war zul, hag an daou briet a oa chomet d'ober o housk mintin. Koul skoud e tud bet barz an ofer en vintin, en ur basse al dirak ti ar gouskerien, a oa souet o velet oas prenet dour a prenest an ti. Tin vraz pe mestre l'antiket, meuske son jrevat. A vuntas var an our, hag evel man e responte mouiz e bet an ti, torom an our a la raskolaig muzelek, a dio me barz da velet, anananananan, kan kwech nan a la ras gaidou ar gapen, dre ar prenest eo ez ar mont barz. O klevet kemen se, Jacques Stort, kemen er l'air an tial, ur ponu el variz you har, a zavaz you har glei, hag a doliou botez, a doraz gwer ar prenest. Kerken, yen chelk a Youn Lopez, daou viliner yaouant, a bignas er prenest, a lamm a senti, hag a zibren a san ur.
Kojou a marvaillou, un abalen kiniget diorg an yon berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
Ken buan an ti a oa lenn an dut en em gavet eno ouspen a re a meus an dveet, e oa lan gaboik. Lomik warzato, mouti kernor, En autre Huesfal, de ce manner en aval le doua, gant des ouverts chez à Moumoutik. Ah, Gabriel, à Vincent Piben, Tom en éol gant est déjà, à Méouar, mé Piouahouas. À Petra Gafter et Veljon Barzarguele, en deux briettes pépini à Béptu de Sargouer les courses. Pascoli, Xoisi, Canto, trop et dit Fenganti, Varzur Vogler. À Pascoli, Cuet, Ganto Iben, Dindon, Diliad Gouele. Marouin, Talara Sandol. Ragné, Pascolik a ziskus a si ben a zindan dan diliat, a soazik a zistro a si zeloudu. Ha, beouin hoaz rak fiv a la reon. Jacques Stort a hemen er ler a la ras de a hanta, daustan neke poen der didou la a lese? Responti derm? Non peus ket me chom ket a lamsa da skouiz a eno kouele, sa tordelig a plus d'ero. A lari dem an anter gerbenak, e l'er digeri ken spontus o taulaget, e giz ma vef fer o klas ke lonka kemen hini e zo hanom an eit val regile. Er gwele glos, den e bet ne zizer a stiran. Biskoaz kemen dal, alaraz longa boik a kawa desteot. Chichak a gurud, petra oarvez gante. Ne ke souez alaraz moumoutik en ur oarzin. Ne ke souez tamebet. Seti... Poan gof o deus da vez a debret re a yo dir da gwan. Selita a varandol o diler. Hag an o la c'hoarz a ziheul. Pascolik ne re a zvan ebet na soazit ken nebet. Setu ma zavaz aoun gant an ol. A remañ a zo mut, mue, a laras unan benaket, kollet a homz gante. Ma trese ez eus un dra benaket a dindan. Daus a gne vefe ke Paul Gornek, polik los hir, o c'hoari bod war an daoman. Eo. Sellit pebez neus divalos o gwisket varne. En ur zonj al kemen se, ar botret a oa nehet braz, hag ar mehet a re e sin ar groaz buan a buan. A marret fe un an benaket da glaskar belek derc'h a houlenas moumoutik digan an daou vut. Pascolik a soazik a zelas an eilou zigile, met ger e bed ne gavas an en da zon var o muzelou. Jacques Stort, kemen er ler, ar pod hir van e ziwa, a denas botou a louerou da redek da glas karbele, o voe ke pel gan hidro. Peoc'h barz an timan a laras ar belek en ur zigwezout, benoz douet a reveo a peur da revaro. Hag e tosta deus ar gwele, penoz va mignonet, an droug zo kouet warner. Er gwele klos ger ebet met gaidou en em gargast a respond, nant otro person. Ne gomz an mui, an dioul zo varne. An otro person a zel a spiz outo, Ja. En djoud nus gred en o reis i labo divalo. En djoud lut. Ma, evit a kavout o yet, e ve fe mat der, kinik un draig benak dar zon, adon illis. Ur lu ramant, pe kantor diou, hag ur pez diliat. Diou ver an otru c'hwez fal deus man er an aval douar, a glaskas en armelio. Paskolik a zele oute gant poan, giz ur lanvour, na hele ket kemer ar goz. A soazik a zele du, deus an diou glaskerez dive. Che a oa o furchal en armel lez. Setu ama o trou person ne gavant ket ur begad amant en ti, un dousenik viou meus kavet. Mo pefe ar vadelez da ginnig ne dar zan, da roulen digantan evit an dut kezman, a kaout o yehet, pe da viana a bez a di boanet a bret. Hag an otro person hag emeraz viou ar zan. Che a oa varin daoulu, o klask en armelal hag o veska an diliad. Setu an otro person, ur rochet maadik a oalar, ma karit gwerza anei, evit ar zan, dalit e ma hiya. Hag an otro person hag emeraz rochet ar zan. Bez e oa o treid avon er mez gant viou a rochet, pa lamm a soazik va eni ivis var bank ar gwele kloz. Pe, lezit an traoze arma, mil gutez, roidem ur rochet euret paskolik a viou va yar velen. Paskolik a den asi ben er mez, hag en ur c'hoarzhin e laraz dihini goz, a c'hanta soazik, ur vaouez ne kemestre dizert, gwisk buren deus iliad, ar chidouren zo ar war an dolo hortoz a c'hantout, komzet peus da genta, tip, an ini a ranko gwalpi ar listri. Hag e laraz dirag an ol, perag e oan mut ou daou. Kemen hini a oa banti, en em lakas da c'hoarzhin, hag an otru person zo ken, jo masket war lec'h a real. Soazik mezek un tamm anei a wiskas i diliat, hag grogas da dena an traoù divar an dol, war an tu man oa kolet, war an tu an oa gonet, rag miret e doa deus rochet euret paskolik a viou i ar velen da vond gant ar zan. Evel se ma marontad en tudou. Kredit anei ar pez a garor. Met larit dinta daus a neus ket da kalz ar eus divar ben neube da dra. Setu. Lorsk ar bik war an dresen, lorsk ar haz war an menglas, an ini a han or a war ouspen. Larit boaz, klik, 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 klik.
It's still about the Mortimer's time, and a gay time it was then, oh, when our good wife had puddings to make, and she boiled them in a pan, oh. The wind blew cold from north to south, and blew into the door, oh. Says our good man to our good wife, get up and bar the door, oh. I'm busy with my pudding brew, good man as you may see, oh. If it shouldn't be barred this 100 years, it'll not be barred by me, oh. They made a faction twixt them two. They made it firm and sure, oh. Whoever should speak the very first word should rise and bar the door, oh. Then by there came two gentlemen at 12 o'clock at night, oh. And they could neither see house nor hall, nor fire nor any light, oh. Now whether this be a rich man's house, or whether it be a poor, oh. But never a word would one of them speak for barring of the door, oh. And first they ate the white pudding, and then they ate the brown, oh. Though much the good wife thought to herself, yet never a word she spake, oh. Then says the one unto the other, your man take you my knife, oh. And you shave off the old man's beard while I kiss the good wife, oh. But there's no hot water in the house, what then shall we do now, oh? What ails it with the pudding brew that boils into the pan, oh? And up and started our good man, and an angry man was he, oh. Will you kiss my wife before my face and scald me with that pudding brew? Then up and started our good wife, gave three skips on the floor, oh. Good man, you've spoken the very first word. Get up and bar the door, oh.
Daoul bezase la wet ouz armant, e oube klevet, get up and bar the door, sav a sparl an or, kanet gant artus mose. Setu brimo ar flap, Histoire, Claustre en Dilavar, intitlet Neubo d'Adra et Léor Yvon Croc, Ursachad Marvayou, Mbonnet et Milna Rantuken Pévar gant Mbonna Duriou Buez Breiz, à Lavaret Bremaï gant Armand, en histoire C, Zo Cause Noé.
Kojou à Marvayou, un abadène qui n'y a d'yeur gant Yann Berkirion, Vargogeno, Radio, Kerné, Naonet.
Et qu'à vous arrière, et nos vésiou du dius en auser italien straparola, a guère mille à une nos vés. En avezeteo, ive, estum canawenu et broscos, the bearing of the door, or selawet daeul arsorbien, zo un an ne sachanawenuse, o de streuzet armeur vor atlantel, da gendechel obuez erstadu un anet. Yvon Croc, en de slivet en dro da choupla tudenu eus ar geriaden a gerodim per yez pinvidik a birvidik. Marteze, en de slakad va ar paper en estum des an un istor bet klevet gantan. Met marteze ive, eo bet a wenet gant ur skrid kavet en eul leor. Evel, an istor d'astumet e bro flandrez e mileiskant per gantri, du dustre eo klevout an istor se ur stumou a gemer tro dro d'ar bed. Bepred e kavere bas klaustre an dilavar etre kwek a kwas, Ogen an darvoudou zo disaveltre. Hag an trec'h, aia avechou gant ar gwaz, hag avechou gant ar vrek. Met traoal gant va flap, peogir emeus komzet ur penadik gant ar man a zivout an istor. A divarben Yvon Croc, hag ive eus plijadur ar man da lavarout marvayou. Neuze selaouom bremañ ouze komzou.
Ar marvalman a zo titele bet Neubeu d'Adra. A skrivet eo bet gant Yvon Croc. Yvon Croc a zo ur skrivanier. Ne ket ur marvalier nemet ket ur skrivanier. A haoliat e tre an nantek vet kanvet a gant nugen vet kanvet pegur eo an den deus boa hape a gant ed oa ba poulan se oa e triver kant pem a pevar ugen. Ha go mar oe etre an daou brezel bet, an daou brezel bet, malarin mat, e brest, e non te kan an atregen. Setu. hag an dense, hein, a bret eo bet o tas neus klev et evel just tro dro dan ti, kontaden ou gant ar egoz, an ve a re labour d'astum an uel, hein, setu, hag skrive a re ingal evit kazeten ou evel feiz a breiz, pehoaz, kroaz a vreton et ive. Ur gelaouen viziek deus eskopti sant briek dam jonj. A gant brud ive. Tu dan tu klei, deus ar brezon on ek ar mar ese. Setu. Plije d'un bet da gent tout gant ar yez a zo ave implijet gantan. Pigur ur yez yache, ur yez beo, ur yez pobl, hein? Hag, me, da si wala zo, at savet eo bet gantan me meustra, ar hontaden ou se, hein? Ne ve ket emot koz evel vije displeget, hein? De l'arrede evelman, me se fond da gante d'eur histor Soazik a Pascolik a rese a oa neve dimet, met ho ho, l'oden e de vijema dan labo bantigante. Setu, na tam ebet, pigur desket noa memestra skriva, evit a hazetenu, da la rede de doa da veza ur guir kazetener. A goudeze e rumat buez breiz e oa bet en bandet ile ur brudeta, ur zahat marvalu. Setu. Me levezon et a oa ive, kant kontadenu bet lenet gantan o ton deus ar broioù pel, o ton deus ar broioù tom zo ken. Setu. Un den desket e oa. A desket neus ive mont don or gant ar yez. Setu. Goud oui e labour ar gonidek, ar grammar. Hag ar geriadur ive, setu. On den o klask deski e oa. A sezo bet merzet gant Frances Vallé, diustu. Hag l'are diutan oa on den drant, fent dan, pres da vous warzin bepret, daust a pegen dister eo bet e vue, pugur un tam yannik a vil vicher e oa, setu. Labour et neus bas un ti bank, hervez pez meus lennet, labour et neus evel devech o var ar mez meur a vech, setu, o terrel o staliri ebe de brest ive, hag bevare dam jonj divar ben neube da dra, i hao ive, setu. An danve a zo ebars a zo bue, ar gouerien, hag a oa chom ebro a hap d'ar marese, dal ar rede taolennet e vije ar foariou, taolennet e vije an dornadegou, taolennet e vije an dut var ar blas en dira gant iliz dedan, no? Hag tout, un amser a zo bed, hag un amser diez da veva var ar mez, pigur a liez e oa neub da drab da zebri, setu, an dut a oa o dreist veva a li e sa waler, ne oa moun tam moun e bet ganti, setu, pigur se oa un doar e labour dour da gaout bouet, a da gaout bouet nemet ken, setu, un amser a zo tremenet, setu, a oa dija, penonse larin ur vammen evit an divro a zo yo ar goude ar brezel bet kenta, setu. Meus dibabet me evit konta rei bue, evel ma vefe leurenet ganin, setu.
Mais avant te conte d'ar, mon histoire de zo gros.
Setu vraiment diben an abaden? A mar plij gant eor, en emat kavomp, a ben daolun dan nevelepeur va Radio Kerne naonet evit an abaden kaozioù a marvaioù. Hat skignet evo an abadenman va Radio Kerne naonet tisul da zekeur. Podcast an abaden a vo kavet va Radio naonet pik bezedach. Ken avo!
la 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 la